Arratsaldeko bostak eta hogeita bost minutu ditugunean, bi astez behin egin ohidugun bezala, musika kontuak ekarri behar ditugu zebrabidera. Horretarako Alabedi irratiko estudioan prest ditugu Jon Aranburu esataria eta Ibon Rodriguez, musika kolaboratzailea, hain justu Bartzelona aldeko musika esperimentalaren inguruan hitz egiteko prest.
Datozkigun soinu hauek Kataluniatik etorri zaizkigu, Kataluniatik heldu zaizkigu, baina bueno, ez zaizkigu horrela bere horretan heldu, datorren igandeko azaroaren 9 horren aitzakian geure ohiko kolaboratzaile batek ekarri dizkigu. Ibon Rodriguez, telefonaren beste alduguna. Arratsaldeon, Ibon.
Bai, arratsaldean.
Gaurkoan Kataluniatik ekarri dizkigu, bueno, asteko ongi etorri aurtengo lehenbiziko kolaborazioak eta ekarri dizkiguk Kataluniatik hainbat proposamen deritzegunak esperimental edo olako kontu batzuk, ba, beti ere onoski, ba, azker egun hauetan Katalunia beste konturik ez diaguta mintzagai ia, eta aukerak eta gainera egin duk nolabait Jaime Gonzaloren Ciudad Escondidatik hartutako aukerak eta moduko bat edo, ezta?
Bai, igandeko zera hori aitzaki hartuta, baina bueno, asteburuan ere egon nauk Mursegorekin handik Bartzelona jotzen, eta bueno, ba, bidean eta burura etorri zitzaidan horko, bueno, Jaime Gonzala kateratako liburutik, bueno, liburuak hiru disko dakartza, eta bueno, hortik abiatuta bueno, liburuak, osea, 60ko hamarkadatik olimpiadak bitartean Katalunian egindako esperimentaziozko gauza oso, bueno, batzuk oso ezagunak eta ba biltzenetik ta bueno, horkon interesgarrienak eta iruditu zaizkianak. Beti ere hori, olimpiada bitartekoak, baina ze hor, bueno, liburuaren tesia nolabait duk olimpiadekin amaitu zala estena underground horrekin guztiaekin, eta bueno, ba, ala dirudi, badaude hori beste, igual beste programa batean saiatuko nauke hortik aurrerakoak eta gaur egun egiten ari diren gauzak, horiek bezain interesgarriak direnak ere, baina bueno, giro guztiz bestelakoa da, bueno, han, eta bueno, Bilbon ere alakoa, eta bueno, Euskal Herrian ere alako ezberdintasun batzuk topa daitezke, garairi garai, eta
hortaz, bueno, en Kataluniatik tira eta batez ere Ciudad Escondida Bartzelonako garaibateko underground horretatik jarri diaguna, edo eta atzetik entzuten ari garen hau Makromasa duk, nondi jotzen digonek Makromasak?
Makromasak, bueno, kontu kurioso, ba, bueno, kriston taldea duk eta pio bat disko dituztek eta oso garestiak dituk merkatu, bueno, merkatu beltzean lortzen eun eurotik gora eskatze dizte, bai, disko askoren gatik. Eta kuriosa duk, aiena ez entzun duguna baizik eta osea, beste bat duk estatuan egin zen lehenengo diskoa autoekoitzia. Hau da, musikariek beraiek argitaratutako lehenengo diskoa 1978an argitaratua, baina da 1976ko improvisazio bateneko, osea, grabaketa. Eta 500 aleko tirada, eta bueno, ba, mitifikazioaren ondorioz, ba, pentsa ze preziotan egon daitekeen gaur egun diskoz, eta holakotan, eta ibein, eta bilatuta, ba, Bai. Bueno, baina, bueno, dena sorionez, Victor Nubla dala makramosako burua eta horrek bere webgunean eta makramosaren webgunean grabaketa guztiak kolgatuta dauzkak eta bueno, horre nik hortik lortu diat entzutea danak. Eta,
eskerrak ez, balorea etzaion dirutan bakarrek ematen, bestela ere ematen zaion eta bestela dirutan pagatu beharko hori guztia, adios.
Bai, eta gainera ezakik ze topatuko duen, gainera, ze asko mitifikatutako lako diskoetan, ba,
claro.
Zabor handia ere bat zeok, baina, bueno, objektuak berak, ba, dike, alako balore bat eman izan zaio, lan, bueno, zera, esparroietan, eta, bueno, atzo irakurtzen egon nintzen, eta, bueno, horre, Nublak berak, Victor Nublak, beltaldeaz eta ezaten zian, mozorrotutako morroiak zirela tresnak jotzen jotzen jakin gabe eta noizarekiko zaletasun handiarekin estatuko lehenengo punk industrialeko taldea.
Ba, horixe lentxeago entzuten aritu gaituan makromasa hau kantua llorando estan jarri diagu guk, baina bueno, honen inguruan ere begiratzea eta lasaixeago entzutea beti ere komenigarria.
Bai, pietarusteak direlako askotan eta bueno, bai, bilatu nahi duenak makromasa BS-erekin.
Bai, horixe bai, ohar importantea bestela zaila izango bake topatzen. Bigarren kontu batera joango gaituk, error genetiko. Ekarri diguk bigarren kontu bat eta oraintxe garreko diagu martxan. Ze kontu duk hau error genetikoren hau?
Boa, oso gauza bitxiare, bueno, hortartean zeok, zean Marceli Antunez, La Fura del Bauseko kidea, ba, bueno, hien arten ere GAT dala G3G edo disketxeko buruara dena, eta bueno, hoiek biltzen zuten bueno, error genetiko alde batetik bazen esplendor geometriko hori keinu bat, baina haiek haien egokitzapen hori error genetikora baduz ba zertzen ditu jokatzen dutelako ba gizakien akatz genetikoen bueno, akatz genetikoek zor ditzaketen soinuekin eta bat orduan bestartete besori gabeko jende aiotzen eta bueno, ba, pentsa, garai hartako
oso bai ez, alako freak show rollo bat puntu batekin
oixe. Bai, eta bueno, multidisciplinarra ere, ba, orduan haiek jotzaz gain, ba, bueno, ba, pentsa horre zuzenekotan eta zelakoak montatuko zituzten ez bai.
Ziurren da
kakataren filosofian oinarritua eta bueno, entzungo duguna pieza oso, bueno, kolas baten modukoa duk ere, esati askorekin eta, bueno, ni ederra iruditzen.
Ba, entzungo diagu, pena ez daukagula ikusterik, baina entzuteko bintzat, hortxe, error genetikoren... Eta,
1982 inguruan.
1982, iaia, ni bintza jaio nintzen, gara itxukoa.
Oi,
Baza maga entzuten garaitzera. Bitxia, hauxe, error genetikoren hau, eta urrengoak ere badik hortik bitxita elegantetik resaka sin piedad asteko izenetik bueno txakiat argia den edo ze esan izan duen honekin RSP buruan ere ezaguna ezta
RSP eta bueno hauek ere bueno hauek are izkutuak beste hoiekin konparatuta eta bitzia, bueno, musika, bueno, hor entzungo diaguna, alako rigi da moduko oinarri bat dik, baina gainetik oiuak eta, bueno, alako soinu guturalak eta gitu zizkiotean, eta, bueno, hori, bueno, kantu ederra duk ere, nire ustez beti ere.
Bai.
Baina, bueno, kuriosoa duk taldea, adibidez, egiten zituzten tiradak, bueno, alako lan batean izuten hiru alde. Haiek hiru zirelako. Hortan, bakoitzaren txako alde bana, eta izutena da, kasetean garai hartan, eta kasetea lortu zutenean, ja, kopiak egin zituztenean, hartu zuten soplete bat bakoitzak, eta erre zuten. Eta, bueno, ba, berez ja, nahiko, ez dakit, baztertze, haien buruare ja, baztertzen zuten, oza, oso zaila zen, haien gana etzea, baina ja, haien jarrera zen, hori horrel izatea, eta, bueno, askotan, bueno, experimentazioan eta, bueno, askotan gertatu izan dena, bai, Katalunia, baina mundu osoan ere, jarrera publikoaren jarrera alde batetik, ba, bueno, modu bortitzean baztertua izaten zen, eta beste askotan, pues, asola gabekeria, ez? Hor, berez baztertzen ziren musikariak ez duten ere helburua inoren gana heltzeko, asko saltzeko, ez, eta, bueno, hauek... Resaka sinpieza hoe, bazien, arraroena.
Bai,
uko egiten zioten eszena horretako kide izateari, eta, bueno, beste taldeko kidekin, eta, bueno, beste taldetako kidekin ere ziten harremanik nahi, eta, bueno, eta zuzenean behin bakarri jo omen zuten.
Gehiago, beraiek musik egitearen gogo huts hori, experimentazio huts hori, eta listo, hortik aurrerako inongo asmo eta nahirik ez.
Hori da.
Entzungo diago, Resaka sin piedad, agonia bereber izeneko hause, eta geroxeago jarretuko diago izketan beste kontu batzuen inguruan. Ea ba.
Hori da.
Sin piedad, entzun duguna, da bendi gero zapitxo bat entzuten ari garen hause. Esan dakoa, jarrera oso bitxiak, formatuari berari ere, edo materialari berari ere importantzia berezia eman da, oda kasete baten ateratakoa. Alako estiloetan eta alako kontuetan bila bigarna badiago gorra ipatu diaguna, importantzia berezia ematen zaio, ez? Ez musikari bakarrik horren inguruko gauza hori guztiei.
Bueno, baina nik uste dut gehiago dala denboraren orain nola ikusten dugu. Nik uste dut gara hartan haien modu egiteko modua ura zezain batzuk kasetean eta beste batzuk viniloan jakina, baina gero bihurtu da kultuzko zeratzu azkia haiek ez zioten. Hombre, asko talde multidisciplinarra ziren, orduan ba musika, eta ez musikari akademikoki formatuak, orduan baina bai artearekiko lako zaletasun eta interes bat zutenak, orduan pues bai, eskuz egindako diskoak, guztiak kopia ezberdinak eta halako jarrera ohikoa zen, baina bueno, artearekiko, lotura zuen jendea zalako, ez? Orokorrean. Baina bueno, gero bezala, orain ikusten dugu halako zera bat, beste begi batzuekin, ez?
Ziurren era bai.
Eta, bueno, gero ya, bueno, salerosketaren kotorretan sartuta, ba, bueno, zelako presetan jartzen diren gauza batu, ba, bueno, fetichismo horretan, ba, bueno, ziurazki haiek ez dute zer jakin nahi horrekin, eh?
Ziurrenera. Azken kontu bat aipatzeko, Ibon, Eduardo Polonio ekarri diguk agurtzeko, hau ere hildo horretakoa, hauen familiakoa.
Bai, baina beste esparru batkoa, hau bazen musika garaikidean eta aditua, bueno, Madrilekoa dut, baina Bartzelonara joan, hilo eta mazei aldean, eta bueno, han bere karrerako, bueno, ez importanten ere, aurretik ere bazialako eginda, baina hor lan handia ez zena horren barruan, ez, edo hor ere koka daiteke, ez, beste horiekin batera, eta bueno, hau, baia akademikoki, bueno, edo formalki ere, ba, serialismoa, minimalismoa, eta beste ur batzuetan konsienteago, eta besteak bizteralagoak bat ziren, honek ordea, ba, ja, neurtuago, eta beste modu batea egiten zituen gauzak, ba, sintetizadorekin, eta bar, minimalismoa, eta beste teoria batzuetan barneratuz, ja, musika soinuaren eta musika, baina, bueno, soinu eta kalitatearen esparruti behiratuta, ez?
Ba, hortxe, Eduardo Polonio, gaurko laugarren aukeraketa, ekarri diguana, beti ere esan dakoa, hauek guztiak Bartzelonan olimpiadak izan, baino lehenagoko lanak dituk, eta geixago jakin nahi duenak, ikaipatu duan liburua, Jaime Gonzalo, La Ciudad Escondida izeneko liburu hori, eta bertan gauza gehiago jakiteko aukera, baina guk hementxe lagintxo bat ekarri diago behintzat.
Hoize da.
Ba,
Iago, hortik olimpiaden ostekoa ere...
Bai, ez?
Bai, beste zai batean.
Kirolari izan aurretik eta kirolari izan eta geroko musika experimental kontu bat.
Hoize da.
Ba, Ibon, eskerrik asko gaurkoa gatik ere, eta bai, izango zet. Diego Elkarren berri aurran antzean. Segi ondo.
Bai, dejauza bera. Bai.